Virðulegur forseti. Við höfum náð miklum árangri í ríkisfjármálum á undanförnum 3 árum. Um það er ekki deilt, en við erum ekki komin alla leið og það þarf að auka aga í ríkisrekstri og ég tek undir það með háttvirtum þingmönnum sem það fjalla hér og einnig vil ég taka undir með þeim háttvirtum þingmönnum sem mæla með vandaðri áætlunargerð. En stjórnvöld munu ekki víkja frá áætlunum sé þess nokkurs kostur. Það er hagur allra að enda náu saman og að skuldasöfnun ríkissjóð stöðvist. Hrunið birtist meðal annars í mjög harkalegum neikvæðum viðsnúningi í ríkisfjármálum. En áætlanir ríkisbúskapin fyrir árið 2012 til 2015 sýna hvernig snúum á stöðunni aftur þannig að hún verði jákvæð. Umtalsverður hallarekstur ríkissjóðs leiðir hratt til ófarnaðar og gerir skuldastöðuna ósjálfbæra. Viðvarandi hallarekstur kallar á frekari lántökur og þar með aukinn vaxtakostnað fyrir ríkissjóð sem að endingu yrði að mæta með enn harkalegri niðurskurði eða öðrum aðgerðum síðar. Hagspár ásamt greiningum á afkomu ársins 2012 munu þegar að lengra er á ári liðið verða síðan grundvöllur endurskoðunar áætlunar sem að fyrir árið 2013 og ég mun leggja fram skýrslu til umræði þinginu í maí næstkomandi þar sem færð verður rök fyrir forsendu fjárlaga 2013 og ég vænti góðrar þáttöku háttvirta þingmanna í þeirri umræðu og þá höfum við gögnin fyrir framan okkur sem að rauðin hægt maður telja að byggja megi á fyrir árið 2013. En ef að marka maður umræðu hér í dag er að vænta mikil stuðnings með að þingmanna allra flokka að halda aðhaldsmarkmiðin og að við náum góðum árangri með ríkisbúskapin.